Езус, гэта ўцялаўлёная Божая міласэрнасць, адзначыў папа Францішак сёння падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. Пасля цыклу катэхэз пра Божую міласэрнасць у старым запавеце, які пантыфік завяршыў на мінулым тыдні, ён прапанаваў пачаць размаўляць пра тое, як Езус вёў міласэрнасць да яе поўнай рэалізацыі.
Incontrando le folle, annunciando il Vangelo, guarendo gli ammalati, avvicinandosi agli ultimi, perdonando i peccatori. Gesù rende visibile un amore aperto a tutti.
Сустрагаючы натоўпы людзей, абвяшчаючы Евангелія, аздараўляючы хворых, становячыся блізкім для самых апошніх, прабачаючы грэшнікаў, Езус дэманстраваў любоў, адкрытую на ўсіх, не выключаючы нікога. Любоў без межаў, любоў чыстую, бескарыслівую і абсалютную, любоў, якая дасягнула сваёй вяршыні ў крыжовай ахвяры. Евангелія гэта па-сапраўднаму Евангелія міласэрнасці, таму што Езус гэта міласэрнасць.
E la misericordia.
Усе чатыры Евангелі сведчаць, што перш чым пачаць служэнне, Езус пажадаў прыняць хрост ад Яна Хрысціцеля. Гэта падзея адлюстроўвае галоўны напрамак місіі Хрыста. Ён не прадстаў перад светам узянні, аб яго надыходзе не абвяшчалі фанфары, ён не быў апрануты ў вопратку суддзі. Хрыстус пасля 30 гадоў схаванага жыцця ў Назарэце прыйшоў да Ярдану разам з мноствам іншых людзей і без сораму стаў у чаргу з грэшнікамі, каб атрымаць хрост.
Dunque, fin dall'inizio del suo ministero, egli si è manifestato come Messia che si fa carico della condizione umana.
Такім чынам, з самага пачатку свайго служэння ён прадстаўляў сябе як месію, які прыняў чалавечы стан, які кіруецца салідарнасцю і спачуваннем, як ён сам сцвярджаў у назарэцкай сінагозе, адасамліваючы сябе з прароцтвам Ісаі: «Дух Пана на мне, бо ён намасціў мяне абвяшчаць добрую навіну ўбогім, паслаў мяне абвяшчаць вызваленне палонным і сляпым вяртаць зрок, каб выпусціць спакутаваных на свабоду, каб абвясціць год ласкі Пана».
A rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore.
Пакінуўшы бераг Ярдану, Езус заняўся спаўненнем гэтых прароцкіх словаў, несучы людзям любоў, якая дае збаўленне.
Tutto quanto Gesù ha compiuto dopo il battesimo è stato la realizzazione del programma iniziale.
Усё, што Езус здзейсніў пасля хросту, было рэалізацыяй першапачатковай задумы несці ўсім любоў Божую, якая збаўляе. Езус не прынёс нянавісць, не прынёс варожасць. Ён прынёс нам любоў, вялікую любоў, сэрца, адкрытае на ўсіх нас. Ён прынёс любоў, якая збаўляе, ён стаў блізкім для самых апошніх, перадаючы ім Божую міласэрнасць, якая з'яўляецца прабачэннем, радасцю і новым жыццём.
Comunicando loro la misericordia di Dio che perdono, gioia e vita nuova.
Прысутныя на беразе Ярдану і нават сам Ян Хрысціцель здзіўляліся жэсту Езуса, але Айцец Нябесны не. Праз голас з высокай, з паслання Святога Духа, ён пацвердзіў шлях, які выбраў яго сын як месія. Такім чынам сэрца Езуса білася ва ўнісон з сэрцам Айца і Духа, паказваючы ўсім людзям, што збаўленне гэта плён міласэрнасці Бога.
Possiamo contemplare ancora più chiaramente il grande mistero di questo amore volgendo lo sguardo a Gesù crocifisso.
Мы можам сузіраць яшчэ ясней вялікую таямніцу гэтай любові, скіроўваючы позірк на Езуса ўкрыжаванага. У той час, калі ён нявінны паміраў за нас грэшнікаў, усклікаў да Айца: «Ойча, прабач ім, бо не ведаюць, што робяць». Гэта на крыжы Езус прадставіў міласэрнасць Айца грэх свету, грэх усіх, мае грахі, твае грахі, вашы грахі. Гэта на крыжы ён прадставіў іх, і з яго дапамогай усе нашы грахі былі змыты. Нішто і ніхто не можа застацца выключаным з гэтай ахвярнай малітвы Езуса. Гэта значыць, што мы не павінны баяцца прызнаваць і вызнаваць сябе грэшнікамі.
Ciò significa che non dobbiamo temere di riconoscersi e confessarci peccatori.
На заканчэнне катэхэзы Францішак заклікаў вернікаў не баяцца сакраменту споведзі і ўласных слабасцяў, якія змываюцца сілай любові ўкрыжаванага, якая не ведае перашкодаў і не аслабее ніколі.